Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mil-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli, jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmikum. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu Stejjer ta' Nies Veri, nies li għexu t-tieni gwerra dinjija. Dawn naqgħid tifkiriet huma meħudin mill-ktieb b'isem Meta karbet is-sirena, tifkiriet tal-gwerra f'Għawdex. Ktieb miġbur minn Charles Bezzina. U nibdew propju bit-tifkiriet ta' Joseph Said minn Nadur. Joseph Said li twielet fl-1924. L-10 ta' Ġunju 1940. Lejlet l-ewwel attakki fuq Malta mill-ajruplani Taljani. Din kienet ġurnata komuni. Dejjem tistenna, dejjem imwerwer, dejjem imħasseb, u fuq kollox ma tafx ġej għalik. Li kien żgur huwa li konna sejrin mill-ħażin għall-għar. Biss dik il-ġurnata kienet xi ftit aktar tensa minn ġranet oħra. Qalbna kienet qed teħber illi waslet is-sija, u meta Mussolini fil-għaxija instema' minn fuq ir-radju iħabbar illi l-Italja daħlet fil-gwerra kontra l-Ingilterra, kienet għalina faqqet is-sentenza. In-Nadur, fost il-ftit li kienu jafu b'dan il-gwaj, kien hemm Franġisku Butiġieċ, ex għallim u organista tal-Knisja tan-Nadur. Dan Franġisku, xwejjaħ bil-pipa tal-ġips li bil-kemsa ta' jżomm f'ħalqu minħabba r-roda ta' xuftejh, iżda bniedem ta' rispett u simpatija, kien diġà beda jirrakkonta b'dak li sema. Ħafna milli kienu jisimgħuh ma tantx riedu jniżluha u għalihom kien qisu ma ġara xejn. Xi wħud qalu li din l-ajja. Sa fil-għaxija kulħadd kien beda jgħid tiegħu u bl-imħatra min jaqla xi waħda. Il-qlajiet kienu komuni. Bħal f'kull post ieħor f'Malta u f'Għawdex, fil-lejl ta' bejn l-10 u l-11 ta' Ġunju, in-Nadur kien hemm nies li raqdu b'moħħhom mistrieħ. Fis-sewwa ma kinux għadhom jafu x'ġara u x'qed jiġri. Ma kinux jafu li f'dak l-istess ħin u ma wreqdin, l-ajruplani Taljani kienu qegħdin jabu l-bombi qrieda tagħhom fis-qallija biex mas-sebħ jitfgħuhom fuqna. Kienu sewa sew is-7 neqsin kwarta filgħodu, x'ħin f'daqqa waħda instemgħu t-tiri mill-lassa tal-Pulizija tan-Nadur. Dan kien sinjal ta' ħbit mill-ajru. Dak illi kien ilna nistennew kien issa wasal. In-nies dak il-ħin kienet imqasma. Min id-dar, min sejra x-xogħol, min il-knisja, min jixtri u min barra xi qadja. In-nies illi kienu ġewwa ħarġu barra minn djarhom, u f'daqqa waħda kien hemm konfużjoni sħiħa. Kulħadd beda jgħid u jqasqas. Kulħadd iċċassa lejn is-sema kaħlani, fejn il-fuq, il-fuq, intlemħu sebatik eksuet għaddejjin minn fuq in-Nadur. Kienu l-ewwel ajruplani Taljani illi ħin bla waqt ġew iżuruna biex jitfgħu r-regali tagħhom, mhux il-fjuri imma l-bombi qrieda. Ftit minuti wara smajna t-trejt tal-bombi, flimkien ma tfaqqieħ tal-kanuni tagħna f'Malta. Minn Nadur, raħal fil-għoli, kienu jinstemgħu sewwa, u dan kien il-kaġun illi qam paniku u biża kbir. Bir-raġuni n-nies infixlet, min jiġri, min jitlob u min ma jaf se jaqbad jagħmel. F'kelma waħda diżord nisħiħa. Kienet dera li tkexkex, dera li tibqa' imsamra f'moħħok. Dak kien ukoll il-ħin tal-venda għar-Rabat. Iżda ix-xara Banks illi kien hemm alla mamilhom. Kien hemm min ipprova jagħmel il-kuraġġ lil dawk imbeżza, imma dan kien kollu għalxejn. Tant kienet kbira laqgħa li ħakmet in-Nadur li xi studenti min-Nadur illi kienu qed jistennew ix-xara Bank fejn San Giuseppe tal-Qala qalu li l-ajjat tan-nies kien jinstema' minn hemm. F'wieħed mill-attakki li kienu saru dakinhar wara nofsinhar, il-fortizzi ta' Malta fetħu n-nar kontra l-ajruplan Italjani. Minn fuq il-bjut tagħna bdejna naraw ċapeb bojot fis-sema. Billi xi fortizzi kienu jiġu n-naħa tat-tramuntana ta' Malta li tħares lejn Għawdex, il-balal tal-kanuni bdew jisplodu fuq ir-rieħ ta' Kemmuna. Id-doħħan tal-balal kien donnu sħabiet bojot li deru isom parachutes minn dak il-oli. F'dak il-jum, Għawdex ma ġarrab xejn, għalkemm il-biża u l-paniku fost l-awċin ma naqsux. Ta' bil-ħaq, ħadd ma kien jaf ser jiġri. Kulħadd kien biss jistenna l-arġej fuqu, u Għawdex mingħajr difiża ta' xejn kien f'pożizzjoni kera. Biss fil-jiem ta' wara, ħafna rifuġjati ġew Għawdex, u ħut minnhom sabu kien Nadur. Dawk kollha li kienu jafu lil xi ħadd jew kellhom xi qraba, malajr sabu fejn idabru rashom. Kull kamra battala u kull dar li kien hawn in-Nadur malajr imtliet bir-refuġjati Maltin. Għamlu użu minn kollox biex ġew minn Malta, karozzi, trakkijiet, karettuni u kollha mobbijin saruhomhom. Fi żmien qasir in-Nadur kien miżgħud bir-refuġjati. Għal bidu mijiet ta' refuġjati jinġabru għal-ken saħansitra taħt is-siġar f'xiwiet, oħrajn għadu għal-ftit f'xi għerien li hemm imxerdin fl-eliqi ta' Nadur u daħlet orrot. F'dik il-ħabta, in-Nadur ma konċ tiltaqa' ħlief ma' Maltin, il-malajr integraw ruhom mal-ħajja u drawiet ta' Nadur. In-numru ta' refuġjati kompla jiżdied aktar ma' f'Malta ħraxet il-gwerra. Bekk, dawk li ftit postijiet in-Nadur li kienu għadhom battala malajr imtlew bin-nies. F'Ċieċet, djar antiki u mudlama, laqgħu fihom nies li qabel kienu jgħixu fil-lussu. Kwantità kbira ta' nies kienu jgħixu kif jistgħu f'kamra waħda. Tant kien hawn refuġjati jiġru mas-saqajn illi xi Nadurin għalbhom ħanina laqgħu għandhom Maltin fid-djar tagħhom stess. Il-gwerra bidlet totalment il-ħajja normali illi konna imdorrijin biha. Paolo Said ta' Zogrok, il-kebbies tal-fanali tal-petrolju, ma baqax jider kull filgħaxija bis-sellum fuq spaltu u bil-landa tal-petrolju biex jixel il-fanali mat-toroq. Il-blackout issa kien isaltan fuq kollox. In-Nadurin bdew reknu ħwejjeġ tal-ikel iżjed minn qabel. Meta l-ġuħ beda jafas, kulħadd beda jdabbar rasu. U l-kutrabandu li beda għaddej fil-gwerra kien wieħed kbir ħafna. Mikil Kamilleri ta' Sufa ma baqax joħroġ bħas-soltu bil-bal u l-karettun, jonfoħ u jdoq il-bronja biex jiġbor il-qamħ tħin bil-mitħna tar-rieħ li kellu fit-triq Grunju. It-tħin tal-qamħ fil-beraħ spiċċa, għax ħadd ma rid juri lill-gvern li kellu l-qamħ maħżun minħabba l-biża' li dan seta' jispiċċa għand il-gvern. Għalhekk min kien ikollu xi qamħ tħin, kien jiftiehem ma' Mikieli biex bil-lejl imur bil-moħbi għandu u jitħnu bil-mitħna tiegħu. Anki l-bdiewa bdew jaħżnu mill-frottu mill-prodotti tal-eliqi tagħhom, u naturalment bdew iżommu idejhom kif ibiegħu u lil-min. Billi bir-raġun kien hemm skarsezza, l-affarijiet bdew jinbelgħu b'keffa kbira u bil-għoli. B'konsegwenza ta' dan, l-affarijiet tal-ikel bdew jinħbew u ma baqgħux jidru iżjed għand tal-ħwienet. Għax dawn reknu dak kollu li kellhom. It-tqieq ħażin kien jinxtara flok jintrema u bih kienu jagħmlu kif jistgħu xi ftajjer u jpoġġuhom fuq il-ġamar biex isiru. Ħafna u ħafna nies min-nadur kienu qed jagħmlu hekk. Bosta wkoll kienu jidħlu l-qamħirrun bil-mitħna tal-kafè, u wara dan kien jissajjar bħala qasida. Fiftit kliem, iċ-ċajt flikel issa kien spiċċa. Kulħadd kellu jiekol dak li jsib, minn kollox għaddejna, u ħafna nies kellhom jikkuntentaw bil-minestra tal-Victory Kitchen, bil-laħam tal-mos u taż-żiemel, il-ħobs ismar fl-ogbajdani, il-ħut fil-lanet, u bil-marġerina b'toma oħra. Iż-żejt imranġat u x-xaħam skadut, kellna inniżluhom ukoll. Ir-raħal tagħna, fejn kellna stazzjonati soldati Ingliżi u Amerikani, kellu jmissu koll mill-flagell illi kienu għaddejjin minnu il-Maltin. F'Jannar tal-1942, in-nadur sofra żewġ bombardamenti qawwija li ħallew warajhom imwiet, ħsara u korrimenti. Niftakar kien is-Sibt 3 ta' Jannar 1942. Waqt li l-biċċa l-kbira tan-nies tan-nadur kienu għadhom reqdin, ħabta tal-4:15 ta' filgħodu, bosta min-naħa ta' ħida semgħu il-magnim qansħa ta' ajruplan mobbi bil-pis tal-bombi. Ħabta u sabta, mingħajr ħadd ma kien jistenna, dan l-ajruplan, flok ma baqa' sejjer lejn Malta, żera l-bombi li kellu fuq in-nadur. Kienet l-istrina lill-poplu tan-nadur. Ġrat ħerba sħiħa, waqgħu xi djar, oħrajn intlaqtu, u żewġ persuni sfaw mejta mingħat ta' midruba. L-aktar toroq li ntlaqtu u li fihom iġġarfu xi djar kienu triq il-mitħna l-qadima, triq Ħatar, illum triq Sant'Andrija, triq Grunju, triq tas-Sajt u triq Xuf ir-Rieħ. Id-djar li ntlaqtu saru bord ġebel. Oħrajn kienu f'sura li ma setgħux jgħixu n-nies fihom. Fi triq Grunju intradmet u mietet it-tarbija Karmenu Gatt. Fi triq il-mitħna l-qadima intradam u miet Ġanni Mejlaq. Dan Ġanni aktar xilli x'ħin sema l-bombi neżlin, qam malajr mis-sodda u pprova jilbes biex joħroġ. Meta d-dar illi kien fiha ġarfet u radmitu. Aħna tal-familja niftakru konna reqdin. F'daqqa waħda smajna ħsejjes kbar u splużjonijiet tal-biża. Qatt ma konna smajna ħsejjes bħal dawk. Ħsejjes li donnhom kienu ġejjin minn taħt l-art. Dawn bdew iredu d-dar tagħna mis-sisin tagħha. Kienu l-bombi li kienu ntefgħu fit-toroq li semmejt qabel. Waħda minnhom ġiet preċiż fuq dar fi triq Ħatar, kantuniera ma' triq Grunju, xi 100 metru bogħod u faċċata tad-dar tagħna. Ma' l-isplużjoni tal-bomba id-dar tagħna tredet u riedet tinqalam il-qieħ. Is-sodda tiegħi spiċċat f'nofs il-kamra fil-waqt li ż-żewġ bibien tal-kamra fejn kont rieqet infetħu beraħ u nqalgħu miċ-ċaċċis. Jiena qomt stordut minn fuq is-sodda u ġrejt għall-kamra fejn kienu reqdin tal-familja. Fil-familja hemm ġen u nfxilna. Ridna naraw x'kulħadd kien qawwi u sħiħ u x'kulħadd għadu ħaj. F'daqqa waħda bdejna nisimgħu taħbit qawwi fuq il-bieb ta' barra u għajjat ta' Carmen, Carmen, għadkom ħajjin. Missieri kien pront mar fil-kamra tal-gallerija biex jgħid lin-nies illi kollox sew. Iżda il-bieb tal-gallerija ma setax jinfetaħ. Bil-blast tal-bomba kien bieba fuq oħra. Flart niftakar kullimkien biċċiet u frak tal-ħġieġ. X'ħin rajek missieri mar fit-tieqa tal-kamra l-oħra? Din kienet miftuħa beraħ bil-ħġieġ imkisser imxerret mal-kamra kollha. L-injam tat-tieqa kien żlugat. Mal-art kien hemm ukoll biċċa xrapnel tal-bomba tal-azzar. Kienet twila fuq piet u wiesa 7 pulzieri. Kien fiha xi wiżna. Mid-dera tal-ħxuna tax-xrapnel, il-bomba l-isplodiet faċċata kienet imdaqsa sewwa. Minn hemm missier ikellem lin-nies li ħasbu li konna mejtin. Ix-xukkjati inżilna l-koll isfel u ħriġna l-barra inwensu lil xulxin. Kellna fuq naqata kbira. Barra t-triq, ir-rieħa tal-porvli tal-bombi mħallat mar-rieħa tal-ħaxix u mar-rieħa tal-weraq tal-bajter tax-xewk imqatta bil-bombi kienet titħollok fl-istonku tiegħek. L-arja kienet mimlija b'duħħan oħxon isu ċomp. Kien isu l-aħħar tad-dinja. Kulħadd kien maħkum minn biża' kbir. Isemm il-mejtin u l-feruti. Il-ħsara li ġrat u l-bqija. X'kien derli, irħejtilha lejn il-Knisja. Għax billi kien għadu d-dlam, ma ridtx immur nara dik il-ħerba ta' bini mġarraf u dawk il-mejtin tal-gwerra. Ma kellix kuraġġ biżejjed noqgħod nisma' dak l-fieq kollu. Min dakinhar il-quddiem, in-nies ma baqgħux issugraw jorqdu fi djarhom. Kulħadd beda jdabbar rasu fix-xeltrijiet illi kien hemm. Oħrajn fiċċew lerien ta' daħlet orrot. Dawk li ma setgħux idabru rashom bdew jorqdu fis-sagristija tal-Knisja. Anki l-arċipriet, Don Giuseppe Cassar dabbar rasu u beda jorqod fil-kampnar tat-Tramuntana. Iżda minkejja dan kollu, min qad basar illi ftit ranet wara. Fil-15 ta' Jannar 1942, in-nadur kellu jmissu bombardament eħreġ minn ta' qablu. Imma dik hija storja oħra. Naddu issa għat tifkiriet ta' Don Giuseppe Saliba, miż-Żebbuġ, Don Giuseppe li twielet fl-1933. Twelit iż-Żebbuġ fit-30 ta' Settembru 1933. Bħala tfajjel jiena tallimt fl-iskola elementari tal-istess raħal, imbagħad fis-seminarju tal-Isqof, Rabat. Wara ġej tornat qassis fit-12 ta' April 1959. Sama kelli 11-il sena konna noqogħdu fil-ħara tal-Ponta, fit-triq il-Mitħna, iż-Żebbuġ, li tiġi fin-naħa tar-raħal qabel tilħaq il-Knisja Parrokkjali. Il-parti l-oħra tissejjaħ ta' wara l-Knisja u x-xara l-kbira. Waħda mit-tifkiriet li għandi tal-gwerra hija dik tat-8 ta' Mejju 1942. Dakinhar għadda ajruplan Ġermaniż u f'kemm trott salib għamel ħerba u qatel merħla sħiħa illi kienet qed tera fuq triq ta' Gelmus. Missieri Salvu, xerrej u negozjant tal-bejjem, kien xtara u ġab id-dar xi seba minnhom. Kienu imtertqin bit-tiri tal-machine gun. Wara kien mar bihom Malta biex ibiħ il-laħam tagħhom. Minkejja l-periklu tal-mini fil-baħar u r-restrizzjonijiet biex taqsam minn Għawdex għal Malta, missieri kien ta' spiss imur Malta biex ibiħ il-bejjem illi kien ikollu. Ħobżu kien jaqilhom minn hekk. Ta' xi 8 snin kont inqum madwar is-sija ta' filgħodu biex fuq il-karettun biż-żiemel nabbi il-bejjem u ma' missieri jmorru bihom lejn l-imġar biex jieħodhom Malta u jbieħhom hemmhekk. Wara, waħdi, kont inġib lura iż-żiemel lejn iż-Żebbuġ. Lejn nofs l-1943 ma konniex ngħaddu mit-triq tal-ħniena lejn it-Torri ta' Santa Ceċilja, għax dik il-ħabta hemmhekk kien hemm l-ajrudrom. Minflok konna ngħaddu mit-triq tal-qala. Darba, jien u ġej lura waħdi fid-dlam, intlift fit-triq ta' bejn Għajnsielem u l-qala. Iżda bil-ħina talla xorta wasalt id-dar għax niftakar ħabbad bieb lejn il-qala u ruħ tajba qaltli kif għandi nasal sar-Rabat. Ħaġa oħra li baqgħet f'moħħi kienet meta fit-3 ta' Marzu 1942 wara nofsinhar kienu machine gun jaw lil Luigi Vella ta' Niepen. Dan kien joqgħod ħdejna. Huwa kien miet l-għada l-isptar. Ħuh, Vitor, illum mejjet, kien bena xi parti mill-Knisja ta' Għajnsielem. Ħdejn id-dar ta' Niepen kien hemm shelter, u ta' tifel li kont segwejt it-tħaffir tiegħu mill-bidu sal-aħħar. Kont ninżel narhom ibaqnu, kont nisma'ħhom jgħidu: baqa' ftit ieħor biex niltaqgħu? Dana għax it-tħaffir tiegħu kien qed isir ukoll minn banda oħra. Shelter b'żewġ bokok. Meta tlesta, il-familja tagħna kienet tinżel fih bil-lejl u norqdu hemmhekk bid-dawl tal-lampa jnemnem. Għadni nisma' l-ommi tgħid: ara fejn kelli ninżel dawn it-tfal? L-im tieraħ kienu jkunu fuq iż-żewġ naħat tax-shelter u passaġġ fin-nofs. Filgħodu konna intellawhom jixxemxu minħabba l-umdità ta' ġewwa. Darba bil-lejl, fil-għaġla ta' air raids, missieri u ommi insew lil-ħija t-tarbija id-dar, u missieri reġa' mara għalih fid-dlam taqtaw b'sikkina. B'mod ġenerali n-nies kienet tibża mill-air raids u għalhekk kienu jfittxu minn kmieni l-ken tax-shelter. Waqt il-ħbit bosta kienu jgħidu l-użarju u ġieli xi tal-pieħor ukoll. Fħalq xi wħud kont tisma' dit-talba. Marija hom tal-ħnina, iqaf magħna f'dan il-ħin, bijat minna kull periklu, reġa' slim bejn il-bnedmin. Fl-iskola ta' l-Infants, is-suldati stazzjonati kienu bnew kamp kbir fil-ġnien, b'saqaf ta' żingu, nofstont fuq il-ġabla Maltija. Fil-pjazzetta quddiem din l-iskola għadni nġib quddiem għajnejja il-parati disċiplinati tas-suldati li kienu għadhom kemm waslu mill-bot. Bejn din l-iskola u dik tal-kbar niftakar kien hemm maħżen imdaqs li fil-gwerra serva bħala maħżen tal-ikel. Dan kien proprjetà tal-familja ta' Ġoppi, iżda minħabba ċ-ċirkustanzi tal-gwerra kien ħadu f'idejh il-gvern u beda jintuża għalhekk. Dakinhar l-ikel kien skars ħafna, iżda billi missieri kien xerrej dejjem sibna x'nieklu. Niftakar illi l-kap tal-iskola kien jibatni inġiblu l-ikel mill-Victory Kitchen li kienet wara l-Knisja. Kien jagħtini borma, fitlieta u jiena kont noħodlu lura dak il-ftit ikel illi kienu jagħtuni. Billi ż-żebbu ġin huma fil-biċċa kbira bdiewa, ma batewx wisq il-ġuħ. Darba, fis-sajf tal-1942, waqt il-famuża ġabra tal-qamħ, niftakar li l-Ġorġ Pisani jitkellem u jinsisti fil-pjazza dwar il-ġbir tal-qamħ. Bidwi Zebbuċi, illi kellu koċċ xkejjer tal-qamħ fuq iċ-ċint tat-taraġġ, baqa' ma tax widen u ebbeż rasu. Imma darba ġew is-suldati u ħaduhomlu fuq trakk. Dak kien iż-żmien meta l-gvern riet illi bis-sewwa jew bid-newwa jiġbor il-qamħ biex Malta ma ċċedix. Fi Triq Ponta niftakar illi kien hemm mitħna f'maqjel taħdem bil-bejjem. Din kienet ta' Ġanna Ċini ta' Waddaba u tajjeb jew ħażin kienet taħdem bil-lejl bil-moħbi permezz ta' ziemel bali jew ħmar. Missieri ġieli mar id-dobba b'din il-mitħna. Iżda wara kien ra kif għamel u akkwista mitħna żejra tal-idejn u aħna konna nitħnu l-qamħ illi kien jibqalna. Konna nibżgħu għalih ħafna u ħela ta' xejn. Dwar il-bombi, niftakar li darba waqgħet waħda fil-faldi ta' Kuljat u għamlet ħofra funda. Ma kienx splodiet iżda ħafna trab u ġebel wasal fit-triq illi tagħti għar-Rabat u bekk it-triq prinċipali miż-Żebbuċ għar-Rabat kellha tingħalaq. Ajr fil-raba madwar iż-Żebbuċ, bombi fuq ir-raħaltana ma niftakarx illi qatt waqgħu. Biż-żarba fl-24 ta' Ġunju tal-1942, għal-ħabta tal-11 ta' bil-lejl, kien waqa' pilota Taljan bil-paraxut fuq in-naħa tar-raba ta' Ċikku, eliqi li jħarsu lejn il-fanal tal-Ġordan. Imbagħad lil dan ġabruh u qafluh l-asa taż-Żebbuċ sakemm ġew għalih u ħaduh bħala priġunier tal-gwerra. L-ajruplan tiegħu kien waqa' ħdejn il-loġoġ ta' Pinu u sieħbu instab mejjet fih. Darba, fis-27 ta' Lulju tal-1942, kien ikkraxxa ajruplan fil-faldi ta' Kuljat fuq in-naħa tal-Olja tad-Dabrani. Dan kien għall-ħabta tad-9 ta' filgħodu u jien bħala tifel mort ma' tfal oħrajn. Lill-pilota Taljan rajtu ħireġ mill-ajruplan, jinżel ma' sellun u jimxi ma' ċorma nies lejn l-asa tal-Pulizija. Don Giuseppe Camilleri, li kien għalliem miż-Żebbuċ, beda jagħmilha ta' interpretu bit-Taljan. Lilna tfal, il-Pulizija ma kinux ħallewna nersqu lejn l-ajruplan. Dan għax qalulna li kien seta baqa' fih xi bombi li kienu għadhom ma splodewx. Il-gwerra fuq kollox tfakkarni fil-maskri tal-gass illi kienu taw liż-żar u koll il-kbar. Niftakar fost kollox il-ħoss kibi tas-serena minn quddiem l-asa tar-raħaltana. Bħala ċorma tfal konna nħarsu kurjużi lejn il-Pulizija li kien idaw wara b'manku. Is-serena kienet tkun imqiegħda fuq trepiet. Niftakar ukoll il-blackout. Barra, fit-triqat d-lamċappa. Ħadd ma seta' jħalli daw l-jidher mixquq ta' twieq jew tal-bibien, u l-fanali tal-karozzi kellhom qata biex itaffi id-dawl tagħhom u jagħti biss lejn l-art. Niftakar fl-aħħar nett xi ħwejja oħra, iżda l-aktar id-daqq tal-mota tar-rebħa u aħna tfal barra niġru u ngħidu ferriħa li kienet spiċċat il-gwerra. U dak il-qari maħut mill-ktieb meta karbet is-sirena tifkiriet tal-gwerra f'Għawdex miġbur minn Charles Bezzina, iwassalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Jiena minħatt tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grech, nawguralkom sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla illi jkollkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni, riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.